Gollivud asosan ur-yiqit va qo'poruvchilik sahnalariga o'smirlarni jalb etish orqali daromad qiladi. Tim Grey Variety ko'ngilochar biznes nashri muharriri. Uning aytishicha, filmlardagi zo'ravonlik haqidagi bahslar bundan 100 yil oldin, hatto undan avval ham bor edi.
It actually goes by 2000 years if you look at the plays
Qadimgi yunonlar yozgan tragediyalarga qarasangiz, aslida bu 2000 yil oldingi bahslar. Kolizeydagi gladiator janglari, zo'ravonlik va ko'ngilxushlik har doim bo'lgan, lekin bugungidek keng yoyilmagan edi, deydi u. Alfred Hitchcockning Psix filmidagi bu lavha tasvir orqali emas, balki o'zaro muloqotda keladi. Shunday bo'lsa-da, u 1960-yilda tomoshabinlarni larzaga solgan. Bang. Sylvester Stallone'ning boshiga o'q nomli yangi filmi tomoshabinni jangari sahnalar orqali jalb etishga urinadi. Tinch okeani chegarasi nomli ilmiy fantastik kartinada esa o'zga sayyoraliklarning yerga hujumi aks etgan. Bir paytlar kino sanoatida prodyuser bo'lib ishlagan Jonathan Taplin hozir media tahlilchisi. Uning aytishicha, kinolardagi voqea bayoni bugun zo'ravonlik, otishma va portlashlar orqali ko'rsatiladi.
Action films are action films and that's one of the things Hollywood does well.
Jangari film o'z nomi bilan jangari film. Gollivud bunday filmlarni yaratishga usta. Qonli sahnalarsiz ular yosh tomoshabinlarni qanday jalb etishni bilmaydi, deydi tahlilchi. AQSh qurol uyushmasi vitse-prezidenti Wayne LaPierre real hayotdagi zo'ravonliklar uchun aybini kompyuter o'yinlari va jangari filmlarga yuklaydi. Gap qurollarni nazorat qilishda emas, deydi u. Taplinga ko'ra, Gollivud kinolarini ko'radigan boshqa mamlakatlarda bunday muammo yo'q.
You don't see mass shootings of children in
Ko'plab davlatlarda Gollivud filmlarini ko'rishadi, lekin u yerlarda bolalarni ommaviy qirish hodisalari uchramaydi, deydi tahlilchi. Ammo Taplin ham ayrim filmlardagi haddan ortiq zo'ravonlikdan xavotirda. Masalan, Quentin Tarantino'ning Kishansiz Django nomli yangi kartinasida fuqarolar urushi davrida qullikdan ozod bo'lgan insonning shafqatsiz kurashi aks etgan. Connecticutda bo'lib o'tgan qatlom Gollivud ijodkorlarini ham o'ylantirib qo'ydi. Ayrimlar kinolardagi shafqatsizlik darajasini pasaytirish payti keldi degan fikrda.
People are talking about the Connecticut shootings as if it's the tipping point that could make a difference.
Odamlar Connecticutdagi otishma bu borada biror o'zgarish yasasa kerak deb kutishyapti, deydi muharrir Tim Grey. Ammo yoshlarda zo'ravon filmlarni tomosha qilishga bo'lgan qiziqish aslo susaygani yo'q. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.